Tojikistonda Eron bilan hamkorlik masalasida so'z ketganda ziyolilar Afg'oniston ham qo'shilgan xalqaro telekanalning ishga tushmayotgani haqida albatta gapiradilar. Hammasi kelishilgan, hamma rozi, xalq kutmoqda. Nega amalga oshmaydi degan savollar matbuotda ko'p beriladi. Darhaqiqat, uch mamlakat prezidenti o'zaro kelishgan chiroyli nomlangan Navruz xalqaro telekanali borasida ziyolilar nima deydi? Mahalliy rus jurnalisti Valentina Doroninaning aytishicha, bu g'oya qog'ozda qolib ketadi.
На мой взгляд, это телевидение и у него будущего нету. Во-первых, это все останется на бумаге, все останется формально. В принципе, мне кажется, во всех трех странах об этом давно уже позабыли.
Mening nazarimda bu televideniyaning kelajagi yo'q. Birinchidan, buning barchasi qog'ozda qolib ketadi. Hammasi nomiga bo'ladi. Aslini olganda, mening nazarimda har uchala davlat ham allaqachon bu haqda unutib yuborishgan. Ikkinchidan, eng asosiysi, menimcha Afg'oniston bor joyda bu qanday loyiha bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa uchinchi davlat bo'lmasin, unda Rossiya bo'ladimi, Tojikistonmi, hatto Afrika davlatlari bo'lsa ham, Eron istagan siyosat oldinga bosmaydi. Buning ustiga olmaga ta'sir etuvchi eng katta kuch televideniya masalasida. Eronning hamma vaqt o'z manfaatlari va o'zining mavqei bor. Afg'onistondagi kuchlar nisbatini olsak, ularning ham o'z mavqesi bor. Tojikiston ham shunday. Bu televideniya tojiklarimiz aytayotganidek qog'ozda chirib ketmay, biron bir 5-10 yildan so'ng ishga tushganda ham Tojikiston shunchaki katta zanjirning bir halqasigina bo'lib qoladi xolos. Chunki mintaqada siyosiy islomni oldinga qo'yuvchi Eronning xalqaro televideniyaga yetakchilik qilishini hozirgi Tojikiston hukumati ham istamasligi kundek ravshan, deydi Doronina. Uning fikricha, bu telekanalga eng avvalo Afg'oniston qarshilik qiladi. Chunki Markaziy Osiyoda Eron yetakchilik qiluvchi ommaga qudratli ta'sir vositasining ishga tushishidan Rossiya ham manfaatdor. Rossiya esa Afg'onistonga qaraganda Tojikistonda ko'proq ta'sir doiralariga ega. Shuning uchun ham loyihani Tojikiston orqaga suryapti deb bo'lmaydi, deydi Valentina. Fransiyada malakasini oshirib qaytgan yosh tojik ziyolisi Fariddin Mirhaydar Eron bilan hamkorlikdagi xalqaro telekanalga tarafdor bo'lsa-da, buning uchun mablag' yo'q, deydi-yu Valentinaga o'xshab fikr yuritadi.
Televideniya bo'lsa sovmesni agar ham Tojikiston, Afg'oniston, Eron bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menimcha mana biz xorijda yurganimda bir odam bilan uchrashib qoluvdim. U odam ham o'zi jurnalist ekan, shu masalasida man o'zim Tojikistondan ekan, shu yurganimda o'sha bilan gaplashsam shunaqa gaplar bor edi aka, qanchadan biz Tojikistonda mana yuribmiz, bu yerda xorijda shu gaplar bor edi ochlarmi desam, bu odam aytishicha, ha, aniq Tojikiston rozi, Eron bo'yicha gapi bo'yicha rozi, bu orasida Tojikiston ham, Afg'oniston ham muncha xohlishi yo'q shekilli deyishdi. Eron lekin uni aytishicha, o'zim ham fikrimda Eron ham o'sha davlat tayyor pul tashlashga ham, o'chishga ham, chunki kaknikak bitta biz til, bitta kultura, bitta siyosat, hammasi yaxshi bo'lsa Eron xohlaydi, lekin eng tarafdor mas shekillik bu arada Afg'oniston, keyin kamgina Tojikiston. Men fikrimcha Eron boshidan ham oxirgacha ham biz forzabon edik. Shu bizga qo'shilib bitta bo'lishdi, u pastayam narsa.
Aytishlaricha Tojikiston tarafdorlar dushanba kuni televideniya uchun maxsus uy-joylar ham, texnikalar ham, hatto kadrlarni ham tayyorlab qo'yishgan deyishadi.
Ha, endi eshitishimcha shu gaplar bor. Menimcha не то что shu gaplar bor, aniq bor, lekin pul bo'lmasa qayerda ish bajaradi. Hamma narsa bo'lsa, pul bo'lmasa qayerda ish yurishadi,
deydi Fariddin. Navozxon ziyoli tojik yigiti Sharofshoh To'raxo'jayev gap bu yerda pulda emas, deydi.
Sunay televizionni Eron va Afg'oniston dar Tojikiston investorlar hal shuda ast, hamma chizosh ast, tashkilotosh. Agar xohat Eron bu dastkimda bu pul metiyat, maqsad dar inja dar pul nes, balki dar digar chiz ast.
Tojikistonda Eron va Afg'oniston orasidagi bunday televideniya masalasi hal bo'lgan. Hamma narsalari bor, uskunalar ham. Agar istasa, Eron yana qo'llaydi, yana pul beradi. Bu yerda maqsad pulda emas, balki boshqa narsada. Bu katta siyosatga aylanib ketadi. Shunda ham bizga o'xshagan namozxonlar ko'payib ketayotganiga qarshilik qilayotgan hukumat odamlari shuni istarmidi? Mumkin Afg'onistonda ham qarshilik qiluvchilar bordir. Bunisiga uncha ishonmayman. Lekin o'zimiziklar istamayapti deb o'ylayman, deydi Sharofshoh. Mahalliy ekspertlar ham Tojikistondagi mustaqil matbuotda qilayotgan chiqishlarida Eron, Afg'oniston va Tojikiston o'rtasidagi xalqaro telekanal ishga tushmayotganini bir qaynovi ichida gap bilan o'z hukumatlariga shama qilishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.